Загальний аналіз. З-за спини ліворуч від річки віє легкий прохолодний вітерець. Федір Іванович проминув котельню з невисокою темною трубою і прискорив крок. До платформи лишалося метрів зо 200, а електричка мала ось-ось підійти. Під новими черевиками шурхотіла жорства, червонясте квітневе сонце над кількома 9-поверхівками праворуч відбивалось дедалі вище. Піднімаючись по насипу, Федір Іванович механічно помацав під плащем праву кишеню піджака та збіг сходами на платформу. Людей було чимало. Може, це попередня електричка спізнюється, майнула думка в голові. От і добре, що не поспішав. Спокійно з'їв сніданок, поголився. Так і має починатися день у письменника. Без метушні, розважливо, статечно. Сніданок у їдальні будинку творчості йому дійсно приготували завчасно. Було приємно споживати яєчню, а потім ще й молочну вівсянку з міцним брунатним чаєм, водночас насолоджуючись тишею та благословенною самотністю. Ні прикрий критик Рибчук, ні криклива феміністка Зубринська, ані ті товсті графомани зі східних областей, котрі вечорами в будці між міського телефону голосно кричали своїм чи то дружинам, чи онучкам, а може і коханкам. «Хорошо, Святочка! В Києві это ще можна купіть. Привезу непременно. Цілую тебя!» Потім, звертаючись до Федора Івановича, переходили на страшенно штучну, проте бездоганну українську. Оце телефонував додому, зі своїми побалакав трохи. Ніхто з них своєю нікчемною присутністю не заважав спокійному прийому їжі та подальшому її травленню. Через ці думки тепер шикувалися собі слухняною, дисциплінованою шеренгою. Вони всі про себе бозна якої високої думки. А що вони, по суті, зробили для літератури, для народу? За великим рахунком – нічогісінько. Книжки їхні пилюжаться в магазинах, нікому не потрібні. А самі вони проживають свої нікчемні життя поспішників старого режиму. Та їхній час минає, тривають, можна сказати, останні їхні дні. Світляне рило електрички прорізало сірувату ранкову імлу водночас ревом і променем прожектора. Натовп на платформі заворушився, потім раптом швидко і раціонально сконденсувався саме в тих місцях, де мали б опинитися двері вагонів. Федір Іванович на мить розгубився, поткнувся в один, потім у другий міні-натовп, але його відтерли, тож не лишалось нічого іншого, як бігти у хвіст потяга, де, здавалося, люду було трохи менше. Урешті, поки він біг, пасажири собі заходили. Федір Іванович утиснувся до першого тамбура третього вагона з хвоста потяга. У ніздрі одразу впав гострий запах. Вагон був із туалетом. Люди поспішно проходили з тамбура до салону, і ззаду набігали інші, підштовхуючи спину попередніх. Ще трошки, ще чуть-чуть, всім їхати треба. Федора Івановича майже внесли до вагона. Щоб уповільнити цей рух, письменник мусив триматися за ручки на спинках сидінь. Робив він це лівою рукою, правою водночас захищаючи кишеню піджака під плащем. «Обережніше, будь ласка, я вибачаюсь, я перепрошую. Обережніше, дякую». Урешті тиск у спину послабшав, і вдалося зупинитися. Ставши спиною до спини з якимсь високим чолов'ягою у шкіряній курці, Федір Іванович якомога ширше розставив ноги, цим самим показуючи собі самому й усім іншим, із цього місця він уже не зрушить. З-під стелі пролунало хрипке оголошення. Обережно двері зачиняються, потім шипіння і ще двічі те саме оголошення. Федора Івановича похилило, шарпнуло, хитнуло ліворуч-праворуч, і за вікном, пульсуючи ривками, поповз перон із нечисленними невдахами, яким не пощастило впхатись до вагонів. Проте це могли бути і пасажири, що чекали на зустрічну електричку кудись до Тетерева чи, скажімо, до Коростеня. Електричка почала набирати швидкість. Ліворуч, за кварталом приватних будинків, майнув господарчий двір будинку творчості з прив'язаним тим псом-бур'яном, чи, може, бураном, як його кликали російськомовні діти київських літераторів, пхаючи тварині до пащі недоїдені бутерброди з ковбасою. Добре, що цей будинок творчості, цей притулок, прихисток для всіх нас, хто служить народові своїм словом. Можна приїхати, усамітнитись, вирватися з тієї щоденної марудної суєти, спокійно попрацювати, а якщо захочеться, то й поспілкуватись із духовно близькими собі. Хоча їх насправді так мало. Також і столиця під боком, що теж важливо. Літфондівська поліклініка – медичне обслуговування. А що, хіба ж ми не заслужили? Силу свою та здоров'я витрачаємо не на абищо, кладемо її на вівтар розбудови рідної держави. Та й нам за це має бути хоча б якась віддяка. Хіба ні? Запевно, що так. Потяг заклав поворот, прогуркотів мостом над річкою. Хтось із ерудованих знайомих розповідав Федорові Івановичу, ніби цей міст виникає в кадрах якогось фільму Довженка, і заглибився в лісову гущавінь. Наступна станція – Біличі. Із запізненням пролунала хрипка інформація з підстелі. «Он де бач, як міцніша українське в Україні!» – доволено ковзнула думка внутрішнім куполом черепа. «Бо ж іще наприкінці 70-х, коли ти молодим поетом приїздив сюди на творчі семінари, тоді навіть у їдальні будинку творчості офіціантки, ну хіба крім Валентини Іванівни й старенької Люби з Полісся, усі говорили до тебе російською. Чи точніш, навіть не російською, а тим осоружним суржиком. Ви на перве борщик будете кушать ілі супчик гороховий? Бр, аж гидко згадати. Але тепер за ці роки незалежності ситуація таки змінилася, кардинально змінилася. І не можна заперечити, що значну величезну роль у боротьбі за ці зміни відіграли письменники. Ну, не всі, звичайно, але та краща вічно бунтівна частина літературного середовища, до якої ти маєш честь зарахувати себе. Трохи зухвало звучить? Та ні. Чому ж зухвало? Правда завжди залишається правдою. І те, що ти ось уже котрий рік є незмінною другою особою, а коли говорити про творчість, то й першою, у вашій обласній організації НСПУ і лише затята амбіційність старого Зубчука не дає йому збагнути дійсний стан справ та й нарешті піти на заслужений відпочинок, а тобі реально очолити письменницький осередок. До тебе ж тягнеться творча молодь, ти ведеш платну літературну студію в обласному педінституті, їздиш із виступами по районах, а хіба це не доказ твоєї потрібності? Варто лише пригадати ті уважні, захоплені очі простих жінок, робітниць льонокомбінату чи овочесушильної фабрики, коли вони вслухаються у твої карбовані віршовані рядки. Чи розмови про сокровенне зі студентками філологічного факультету, які приносять на твій суд свої перші, ще невмілі, проте такі щирі поетичні спроби. О, це вартує тих безсонних ночей, що їх ти провів, добираючи слово до слова, шліфуючи образи, виважуючи риму. Та що це таке? Здоруваню шкірянці, який стояв позаду, раптом відхилився і сперся, майже ліг на плечі Федора Івановича, посунувшись на півкроку і притримуючи правицею кишеню піджака під плащем, Федір Іванович сердито озирнувся. Уже хотів був зробити зауваження типові у шкірянці, проте той випередив. У півоберта, схиливши свою стрижену голову, він процідив через плече, утім доволі миролюбно. «Я бабушку пропускаю». І справді, в тисняві між людьми протискалася низенька бабця з сивими патлами з-під хустки. В одній руці в неї була велика картата сумка, другою стара притискала до грудей стос газет і тоненьких ілюстрованих журналів. «Єдинственная, єсть кросворди. Сьогодні в стілі програми імеється також кіровоградська бабушка». Старечий натріскуватий голос не лунав, а тільки сунувся поперед бабці, неначе іще один її вантаж. Ну, нічого, нічого. Це також явище тимчасове. За років 3-4 вона літературну Україну тут продаватиме. І слово просвіти. Не все одразу. Поступово налагодиться. Зрештою, і ти сам свого теперішнього становища досягнув не в однодень, але йшов своїм тернистим шляхом, упевнено і вперто, незважаючи на прошуки різних недоброзичливців. А їх на твоєму шляху не бракувало, не бракує й дотепер. Ну і що їм до того, що називалась твоя перша поетична збірка «Жовтневі зорі»? Хіба вони знають, які насправді прекрасні зорі в жовтні у твоїх рідних краях? Адже не було в тій збірці віршів паровозів, оспівування партії чи Леніна. Лише слова «жовтень» і «вересень» скрізь писали з великої літери. Ото й усього. Але саме завдяки цьому хитрому прийомові тобі тоді вдалося приспати пильність обласних і республіканських цензорів та й випустити у світ книжку сповнених молодечого азарту рядків, як висловився про неї один знайомий критик, що, правда, не одразу після її виходу, а років за 15 у статті «До твого 40-ліття». Міг би, звісно, і раніше, ну та Бог йому вже суддя, коли забракло в чоловіка мужності, активної життєвої позиції в ті скрутні, важкі для справжнього патріота часи. Ну так, часом лоскочуть сумління дрібні неприємні нюанси, на які зважати б не варто, але ж таким совісним ти вже вродився. Було в тебе замолоду кілька дрібних публікацій в обласних газетах, партійній і комсомольській, але ж тобі зараз і самому соромно за ті вірші. Хоча коли створював їх, писав щиро, був певен себе. А якщо за великим рахунком, то хіба й сьогодні не вважають злом роздмухування війни, виробництво зброї масового знищення, нейтронна бомба? Хіба це не зло? Та й нема вже тих публікацій більше. Нема ніде. Ніхто їх не відшукає. В обласній бібліотеці і в архіві це було не надто складно. Добрі знайомі за певну відтяку просто виносили тобі цілі примірники газет, акуратно вийняті з-під шивок. Так само й у бібліотеці пединституту. Там просто варто було натякнути в кабінеті ректора за чаркою, і вже назавтра вийшов наказ, у якому чорним по білому писалося, що у зв'язку з недостатністю площ для збереження літератури підшивки газет обкому КПУ та обкому ЛСМУ за такі-такі роки підлягають знищенню. І ти навіть зміг бути присутнім при тому самому акті знищення. Щоправда, у Києві довелося трохи поморочитися. Спершу записатись під чужим, про всяк випадок, іменем, до парламентської бібліотеки, зокрема у відділ преси. Потім, для повної конспірації, кілька днів поспіль переглядати підшивки чи не у всіх обласних газет УРСР, а поміж них і своєї рідної області. Нарешті, дочекавшись нагоди, витягти з внутрішньої кишені куртки заздалегідь приготовану половинку леза для гоління. Тобі здавалося, що шурхіт різання паперу було чути в усьому читальному залові. Публікацій було чимало, більше 10. Кожну з них уже вирізану, ще ж треба було непомітно запхати в кишеню штанів. Ти навмисно вдягнув старі, обдемкуваті з глибокими кишенями. Та на останній добірці, великій напівшпальти, твоя рука здригнулась. Поріз був неглибокий, кривуватий, недалеко від нігтя. На очах від болю виступили сльози. Увібгавши цілою рукою закривавлену вирізку за пазуху, ти дістав носовичок, під столом швидко обгорнув ним палець і з півгодини, поки не спинилася кров, сидів нерухомо над підшивкою, розгорнувши її на доповіді першого секретаря обкому партії до 70-річчя Великої жовтневої соціалістичної революції. Коли вийшов із бібліотеки і витяг перемотану руку з кишені, першою думкою в голові була – помилки молодості треба спокутувати кров'ю. Потім дістав із-за пазухи зіжмакану й закривавлену вирізку, розгорнув її. Півдесятка віршів, портрет, біографічна довідка. Глянув в обличчя собі ще молодому, безвусому. Пригадав навіть суму гонорару, отриманого за публікацію. 76 карбованців, 50 копійок. На ці гроші ти тоді повів її, не дружину свою теперішню, а її єдину любов свого життя до ресторану. Замовив фрукти, напівсолодке шампанське. Вона мала крупні русяві кучері, кирпатого носика і гострого язичка. Зверталася до тебе Пане поете, при цьому вдруге слово тобі лестило, а перше лякало. Часом ти аж озирався нервово, а ну ж бо чи ніхто не почув. Скажіть мені, пане поете, коли ви щирий? Тоді як пишете про жебраків на Уолл-стріт, чи коли вдягаєте джинсову куртку Вранглір? І ще, чи ви справді вважаєте пісні Олександри Пахмутової кращими за пісні групи Бітлз? На такі її запитання ти ніяковів і відмовчувався. Читав її вірші, проводжав вечорами, цілував на прощання в щупу, порослу легким персиковим пушком, і все. Зрештою, вона закінчила музичне училище, вийшла заміж за значно старшого від себе чоловіка і разом із ним виїхала до Ізраїлю. Пізніше нечисленні спільні знайомі зрідка переказували тобі вітання від неї, але вже з-за океану, із Нью-Йорка, де вона нібито знайшла роботу в оркестрі Метрополітен Опера. Утім, це знову ж таки тільки згідно з її словами. А хто зна, як воно там насправді? А от я ніколи не зміг би творити на чужині. Федір Іванович цю думку вимовив майже вголос і прислухався до себе. Твердої впевненості в душі не було. Здоровань у куртці знову наліг на плечі. Ще одну бабцю пропускає? О ні, цього разу вже не бабцю. Зарослий щетиною жебрак у жіночому пальті з вичовганим хутряним коміром і в облізлій кролячій шапці протискається в напхом напханий вагон. Він щось бельмоче, і Федір Іванович, прислухавшись, із подивом розуміє, що волоцюга говорить французькою. «Пані та панове», переклад, «Пані та панове, мене звати Вінсент, я не тутешній, сам не знаю, як я тут опинився. Я хочу їсти, я не маю грошей. Будь ласка, купіть у мене мої роботи. Віддам недорого». Жебрак звідкись із свого пальта видобуває кілька згорнутих руркою полотен. Одне по одному розгортає їх. В очі впадають грубо намальовані квіти – соняшники, півники. У полотен нерівні, засмальцьовані краї. Фарба місцями вже полущилася. Від жебрака смердить перегаром, сечею, старим, ніколи не праним одягом. Федір Іванович гидливо відхиляється, механічно прикриваючи рукою кишеню під плащем. Зрештою, не витримує молода жінка з яскраво нафарбованими губами і нігтями. Вона сидить біля вікна з барвистим журнальчиком на колінах і звідти, зі свого місця, голосно і чітко кричить жебракові: «Вали, вали звідси! Ніхто тут твою мазанину не купить! Проходь давай, не смерди!» Жебрак сумно зиркає на неї, понуро згортає свої полотна, повільно напульгуючи, проходить далі. Федір Іванович ще більше відхиляється, але бомж ніби навмисне тулиться до нього ближче. Ось уже між ними лише кілька сантиметрів. Жебрак протискається між письменником та чоловіком у шкірянці, і Федір Івановича бачить немите рідке волосся, що стирчить із-під зимової шапки. Бачить скалічене вухо, мабуть, надірване десь у бійці. Кров запеклася на вусі темною, брунатною плямою, а поверх підсохлої крові проступають, неначе пісок, жовтуваті кристалики гною. Письменник, не витримавши, ще далі відступає убік, аби тільки це антисанітарійне лихо швидше пройшло, минуло. А онде вже й білицькі гаражі попливли за вікном. Це, вважає, півдороги до Святошина подолано. Подалі іще два коротеньких перегона. І тоді на метро. Може, хоч там вільніше буде. «Станція Белічі», – каркає голос зі стелі, і потяг спиняється. «Ось тобі й маєш. Один раз Білічі, другий Белічі. Де в цих людей чуття мови, почуття національної гідності? Хочеться прямо зараз, розштовхуючи всю цю вагонну тисняву, пройти аж ген туди, вперед, через усі напхані вагони, увірватись до кабіни машиніста і все-усе йому висловити». Тим часом у Біличах із потяга, здається, не вийшов ніхто, а війшло таки чимало. Принаймні тиск людських тіл, що його звідусюди відчував на собі письменник, посилився. І то таки відчутно. Його буквально вдарило пахом у спинку сидіння, за край якої він мусив триматися. Навіть ноги довелося поставити вужче. Ліва долоня, та якою хапався за спинку, вже аж заніміла. Права, захищаючи ніжний вантаж у піджаку під плащем, укрилася холодним потом. Новобєлічі без остановки. Слідуюча станція – Святошин. Знову по вухах різануло хрипле оголошення. Настрій потроху псувався. Краще б уже цей нафарширований людьми залізний хробак зробив зупинку на станції Новобіличі, аніж слухати цю бридню і нервувати через таку непросвітленість тих, кого вважаєш своїми співвітчизниками. Темні, неосвічені люди – без променя шляхетності в душі. Аби заспокоїтись, Федір Іванович спробував перемкнути свої думки на щось відсторонене, приємне, високе, світле. Делікатно притискаючи в захисному жесті праву кишеню, він раптово збагнув, осягнув грандіозну у своїй глибині ідею. Усе життя, вся діяльність українського поета-патріота має саме цей вищий сенс – оберігати. Дбайливо плекати вогник рідного слова, іскру поезії, стояти на сторожі прадавніх традицій, чистоти та духовності, бо світ навкруги жорстокий і цинічний, ним править зиск і чистоган. Тож якби не ми, нечисленні лицарі чистоти і краси, то він, цей світ, уже давно перетворився на суцільне захвальне пекло. Бо не в кожного, ой далеко не в кожного, стає сили та душевної снаги вийти, стати на герць в обороні того доброго, ніжного і світлого, що, власне, і робить людину людиною. Тому плекати, дбати, стерегти, обороняти – місія обранців. І яка ж це висока честь належати до їх числа. За вагонними вікнами тим часом почергово промайнула теплоцентраль із гігантською трубою, білицький цвинтар із недобудованою церквою на краю, платформа, а за нею сірі колони Новобілицького мосту. Потім обабіч залізниці потяглись гаражні бокси, деякі металеві, а інші стаціонарні, цегляні, солідні, із підведеною електрикою та водогоном. Федір Іванович навіть кілька разів крутнув головою, озираючись на ці архітектурні шедеври, які своїм виглядом відбивали естетичні вподобання господарів. Один гараж, навіть як здалося, мав ознаки мавританського стилю. Принаймні дві башточки по його боках нагадували зменшені мінарети. А в себе вдома, за багатоквартирним будинком, Федір Іванович уже багато років тому встановив примітивну дешеву черепашку, в якій і тримав свою таврію нову, що прийшла на зміну розбитій і виснаженій копійці. Уже давно час було подбати про якийсь надійніший прихисток для транспортного засобу, бо на сина студента великої надії не було. Випросити в батька авто, щоб покатати на ньому однокурсниць, він умів майстерно, проте у справах практичних був цілковито безпорадним. Тож доведеться писати самому собі якесь подання на бланку спілки письменників, йти в обласну архітектуру, де крізь зуби спілкуватися з тими черствими чиновниками. Адже уваги до творчої особистості в нас так просто не доб'єшся. Це вам не футболіст, якому квартиру дають за півроку, хоч команда обласного центру все одно займає стабільне 14-те місце в другій лізі чемпіонату України. Так ось і гаражі залишилися позаду, приватна забудова швидко змінилася багатоповерхівками, і сірість передмість перейшла в сірість Святошина. Електричка спинилася біля платформи, проте швидко вибратися з вагона не вдавалося. Перечитую. Електричка спинилася біля платформи, проте швидко вибратися з вагона не вдавалося. Занадто глибоко в його череві перебував наш герой. Добре, що бодай тиск із усіх боків послабшав, і вже можна було розтиснути пальці на спинці сидіння, бо ліва долоня аж заніміла. Правицю теж витяг із кишені, долоня вкрилася холодним потом. Пасажири попереду повільно, ніби неохоче, залишали вагон. Йшовши слідом за ними до тамбура, письменник зрозумів причину цієї затримки. Дві жінки у вовняних хустках і куфайках вивантажували з вагона великі картонні коробки. Протискаючись між ними боком, Федір Іванович крадькома поглянув і крізь шпарини в нещільно стулених накривках помітив у глибині коробок сині голівки пролісків. «І вам не соромно? Всі квіти внесені до червоної книги», – вигукнув письменник, уже ступивши на перон. «Що, хочете купити?» Одна з жінок повернула до нього червонощоке обличчя в хусті. «Галю, оно чоловік купить цвіточків хоче. Ми не продаємо, ідіть у переход, там купите. А ми тільки доставляємо», – діловито пробубоніла її подруга, в'яжучи дві картонки паском і завдаючи їх собі на плече. Третю вона взяла під вільну пахву і попрямувала пероном у голову поїзда. За нею подалася і перша жінка, теж балансуючи трьома великими коробками. «Яка байдужість? Яка нелюдська байдужість? Ви що, не розумієте? Цими квітами треба милуватися в лісі. Ви ж нищите природу рідного краю». Федір Іванович, отямившись, наздогнав жінок, задріботів із ними поруч і нарешті дав волю почуттям, що переповнювали його. «Дядьку, ви як зутра випили, то йдіть собі», – спокійно відрізала Галя, ставлячи свої коробки одна на одну біля сходів, що вели в підземний перехід. «Дівчата, що, які-то проблеми?» Звідти із переходу швидким кроком назустріч піднімався юнак у теплому спортивному костюмі і у бейсбольній кепці. «Та воно, дядько, незвісно чого хоче», – кивнула в бік Федора Івановича Галина подруга. Юнак примружив очі. «Дядя, на метро вниз і наліво!» – в голосі хлопця вчувалась насмішкувата загроза. «Жетончик купиш і вперед!» Федір Іванович уже набрав повні груди повітря, щоб належно відповісти цьому столичному жевжикові, та коли почав добирати найдошкульніші слова з лексикону, зробив невелику паузу, якою і скористався міський піжон. Він повернувся до жінок і підхопив під пахви дві з шести коробок. «Дівчата, пошлі! Час Валік машину подгонять. Сьогодні торгуємо на Лівобережній, я за місто проплетіл». Обидві жінки швидко похапали решту коробок і слухняно попрямували за своїм опікуном. «Торгаші, продажні душі!» – нарешті вирвалися потрібні слова з горла у Федора Івановича. Та жінки його вже не почули, і тільки нетямущі перехожі, останні з пасажирів електрички, які спускалися в перехід, здивовано обернули до письменника свої трохи заспані погляди. Федір Іванович обсмикнув плащ, перевірив правицею цілісність у місту кишені піджака, собі почимчикував униз. У нього торговельного хисту було нуль. Його книжки, які регулярно випускала у світ обласна друкарня, за зниженими розцінками на друк для членів СПУ, нерозпакованими пачками лежали вдома, у кабінеті, на антресолях і навіть на балконі. Щось удавалося продати під час творчих зустрічей з трудящими. Автограф безкоштовно і з усмішкою примовляв у таких випадках вдоволений автор, ховаючи до кишені кілька зароблених гривень і стискаючи в іншій руці заздалегідь приготовану ручку, архаїчну, чорнильну із золотим пером. «Кому ж це має бути?» – запитував ласкавим тоном у покупця і звично виводив назване ім'я та прізвище в давальному відмінку, далі дописуючи зі щирою приязню. Якось він підмовив двох синових однокурсників, сільських, простих, незіпсованих хлопців, спробувати поторгувати його щойно виданою збіркою вибраного неділю на театральній площі, неподалік базару. Попередньо зійшлися на 10%. Федір Іванович попідписував суботнього вечора всі призначені для продажу 50 примірників цією самою фразою – «зі щирою приязню». Надвечір хлопці принесли і повернули йому 49 примірників, і він чесно віддав їм 50 копійок із одержаних 5 гривень за єдиний проданий екземпляр. Хотів іще запитати, хто ж саме купив книжку. Однак студенти, чомусь не попрощавшись, грюкнули дверима. А вже у вівторок в одній із газет, що їх так багато розплодилося останнім часом в обласному центрі, з'явилася єхідна стаття з уїдливим заголовком «Поет щирої приязні». Автор статті, сховавшись за псевдонімом Баранюк, саркастично зауважував, що щирість сама по собі, звісно, риса позитивна, але в поезії значно більше важать талант і майстерність. Федір Іванович довго і безуспішно намагався вирахувати, хто з його численних заздрісників і недоброзичливців не пошкодав банкноти з Богданом Хмельницьким, аби потім отримати в редакції гонорар, що приблизно в 10 разів перевищував видаток. Непогана оборудка. Ті ж самі 10% лише в інший бік. Подумки без особливої злоби, зазначив письменник. Купувати жетон при вході, як то порадив молодик у спортивному костюмі, Федір Іванович не мусив. Він придбав цілу жменю цих пластмасових кружалиць, щойно прибувши до столиці тиждень тому. Витратив тільки 3. Один, щоб першого дня дістатись до Святошина, і ще 2 на вчорашній візит до лікарки, повернення в Ірпінь. Тож у кишені ще поклацувало, перекочуючись десь з 5 тих зеленкуватих метрових таблеток, як називав жетони малий син одного київського приятеля. Так що стояти в черзі до каси потреби не було. Пройшовши турнікет, письменник збіг сходами донизу. Під час його попередніх відвідин столиці станція Святошин ще була останньою на лінії, але тепер іще 2 станції Невідь, звідки виникли, проклюнулися крізь асфальт, наче гриби в кам'яних нетрях столичного мегаполіса. І потяги на Святошин звідти вже прибувають повні, а то й переповнені, як ось зараз у ці ранкові години. Уже на пероні Федір Іванович учергове помацав кишеню піджака під плащем і зиркнув праворуч у тунель. Звідти під кутом уже було світло, наближався гуркіт 5 вагонів. Колись у часі однієї з нечисленних путівок до будинку творчості старші, досвідченіші київські поети показали Федорову Івановичу 7-й стовп, колону, біля якої завжди опиняються двері потяга. Пригадавши давню науку, він і зараз зайняв позицію поряд із 7-ю колоною, якщо рахувати від виходу до електричок. Та цього разу машиніст загальмував трохи завчасно, і двері не од'їхали до нашого героя метра на 1.5. До дверей одразу ж метнулося кілька жіночок із фозиками на коліщатках та картатими торбами. Тож, коли письменник спробував і собі війти, то опинився в такій самій тисняві, як і в електричці. Тільки триматись тепер потрібно було згори, на рівні голови. Довелося знов трудити ліву руку, правицею і надалі захищаючи дорогоцінну кишеню. Дорогою станції Нивки, Берестейська, люду до вагона все прибувало. Проте на Шулявській тлум поменшав. Багато молодих і середнього віку людей із заклопотаними обличчями залишили вагон. Федір Іванович тепер міг прилаштуватись більш комфортно і безпечно. У глибині вагона, біля самих дверей, тих внутрішніх, які не відчинялися, можна було трохи розгледітись довкола і вийняти праву долоню з кишені плаща. Тільки рекламних оголошень на стінах вагона не треба читати, бо знову настрій зіпсується. Суцільна безграмотність, кальки з російської, кострубатий синтаксис, убогі примітивні звороти, онде мішок, ресторан горячих бутербродів. Одразу видно, які вони українці. Думають по-російськи, ото й пишуть «горячих». Та й назву ресторану. Можна об заклад битися, що мішок – це зовсім не лантух. Ні. Просто власник ресторану, мабуть, має ім'я Михайло. І в зменшувальній формі його друзі називали мішок. А якщо він ще й повнуватий, а він запевно повнуватий, ото назбирав товстун грошей та й відкрив харчевню для таких самих товстунів. Їжте, мовляв, мої бутерброди, поки горячі. Безнадійна, повна відсутність чуття мови. Та чого ще від них чекати, від цих космополітичних, зрусифікованих киян? Он де вони сидять із пісними ранковими фізіономіями. Старші й молодші їдуть кожне у своїх справах. На роботу, по крамницях, до друзів. Ситі, вдоволені міщани. Читають свої київські газетки з кросвордами, ілюстровані журнальчики, звісно ж російською. Отдохні, Ліза, Віва. О ні, дивись, но. Симпатична дівча в довгій джинсовій спідниці розгорнула на колінах новий роман Соколенчука «Париж Коломия», яскрава обкладинка, портрет автора на останній сторінці, Михайло Соколенчук, теж мені лідер покоління, Федір Іванович, пам'ятав Соколенчука ще молодим і з густою темною шевелюрою, учасником одного з семінарів творчої молоді. Тоді ще не Михайло, а просто Мишко писав вірші, а проза, яка й зробила його популярним, з'явилась набагато пізніше. Федір Іванович, тоді ще просто Федір, під час обговорення Соколенчукових поезій виступив різко і рішуче. Його щиро дратували ті діалектизми, чи, як він їх називав, западенізми, що ними щедро пересипав свої твори його колега, одноліток з Коломиї – Пана, Брами, Сутерени. Ми маємо писати простою мовою, щоб нас розуміла кожна доярка в селі. Федір Іванович навіть пригадав, як він тоді суворо і серйозно дивився в насмішкувато примружені очі галичанина. Тому й не має бути прапор, ворота, склепіння. Складних маловживаних слів потрібно уникати, якщо ми хочемо, щоб нас читали. Соколенчук щиро всміхнувся. Тобто ти вважаєш, що склепіння твоєї доярки зрозуміють? Федорові Івановичу зробилось тоді дуже прикро за доярок, і дивно, що ніхто з учасників обговорення не захотів його підтримати. У подальші роки він час від часу дедалі частіше натрапляв на інтерв'ю Соколенчука в якихось зовсім не літературних журналах. Поряд із тими інтерв'ю зазвичай містилися й рецензії на нові твори коломийського прозаїка. Рецензії були розлогі та хвалебні, що теж не додавало симпатії до Соколенчука. Фалькуваті фотознімки, які супроводжували ті публікації, також доводили, Соколенчук таки досяг успіху. Його перекладали іншими мовами, запрошували на закордонні стипендії. Часом його обличчя з'являлося на телеекрані, коли в передачах йшлося про культуру, мову, літературу. Федір Іванович у такі моменти перемикав канал. Якось чи не на другому курсі син святкував свій день народження вдома. У вітальні зібралась весела студентська компанія. Гримів магнітофон. Панував святковий гамір. Письменник із дружиною вирішив дати молоді свободу, сходили того вечора в кіно. Уже зібравшись, одягнувшись у передпокої, іще раз вони зазирнули до молоді побажати всім добраніч. Одна з синових однокурсниць саме в цей час нахилилась до сасклених дверей книжкової шафи, де поверх книжок Федір Іванович поставив кілька пам'ятних для себе фотознімків, а серед них – колективний із семінару творчої молоді 70 якогось року. Дівчина вдивилась у чорно-білу фотку, раптом захоплено зойкнула. «Ой, Соколенчук молоденький, а ви що, із ним знайомі?» У її очах світилося щире юне захоплення. І Федір Іванович, узявши себе в руки після паузи, вимучив із себе більш-менш нейтральну відповідь. Так, знайомі. Він колись писав непогані вірші. Днів за два потому син похвалився, що його авторитет серед однокурсників у пединституті значно зріс, відколи студенти довідалися, що Тарасів батько добре знайомий із Соколенчуком. Федір Іванович після того зважився на дуже неординарний учинок. Він купив у центральній книгарні останній роман Соколенчука, навіть спробував його прочитати. Та після перших 10 сторінок він втратив сюжетну нитку, заплутавшись в описах закордонних столиць, невідомих іменах, назвах незнаних книжок, фільмів і в незвичній лексиці. Відклав книжку і більше до неї не повертався. Ну це ж не вперше в історії літератури, коли нездари правлять бал, і в той самий час правдиве і щире слово мусить перебувати на манівцях. Та час усе розставляє по своїх місцях. І в позаминулому сторіччі Федір Іванович спробував було згадати якогось популярного графомана, котрий жив за часів Шевченка. Та це йому не вдалося. Утім, так і має бути. Графомани підлягають цілковитому забуттю. І тодішні, і теперішні. Від останньої думки на душі знову зробилося тепло і затишно. На станції Політехнічний інститут до вагона війшло чимало пасажирів. Його притисли, правицю знову довелося опустити в кишеню. Нічого, вже недалеко. Довезу, донесу. Ого, як вони тиснуть. Письменникові довелося знову широко розставити ноги, упертися плечем у скло вагонних дверей. Український письменник упертий, наче віл, потроху поволенький тягне плуг, оре свою нивку і все намічене доводить до кінця. Після зупинки університет він почав пробиватися до виходу. Обережно так, лівим боком уперед. Та разом із ним це саме захотіло зробити чи не піввагона. Тому на театральній письменник вилетів із вагона, неначе корок, штовхнутий у спину іншими пасажирами. Захекано розвернувся, швидко зорієнтувався і почимчикував до сходів, що вели на перехід до Золотих Воріт. Ніби назло, водночас із їхнім потягом на театральну прибув ще й зустрічний. І зараз у кам'яних підземельних коридорах було не менше людно, ніж у вагонах. Федір Іванович прискорив ходу. Із чотирьох ескалаторів попереду лише один працював на спуск. Ще один стояв нерухомо, і по ньому збігали вниз найбільші нетерплячі. Федір Іванович уже було подумав і собі пройтися сходами пішки, та все ж останньої миті змінив рішення і, поштовхавшись поміж киян, утиснувся на рухомий ескалатор. І ще за хвилину він дуже швидко крокував вестибюлем станції «Золоті ворота», де по обидва боки від нього з прикрашених мозаїкою колон суворо дивились на своїх далеких нащадків давні київські князі. Вони всі не розуміють, не пам'ятають, нащадками якої культури ми є. Через це й не поважають нікого, ні себе, ні ближнього. Народ без пам'яті про минуле деградує, вироджується. Думка, яка чітко майнула в голові, так сподобалася Федорову Івановичу, що він вирішив на дозвіллі передумати її ще раз і, можливо, написати цю тему знеболено, вистражданого та переконливого вірша. На двох послідовних довжелезних ескалаторах, що потягли пасажирів угору, йому чомусь знову пригадався Соколенчук. Треба буде якось дочитати той його роман до кінця. Викрою кілька годин, як повернуся додому. Колеги по письменницькому цеху, котрі, мабуть, читали Соколенчука більше й уважніше, згадували якісь еротичні сцени в його прозі. Звісно, я б міг описати секс у своїх віршах, адже досвід маю чималий. Було замолоду, але я не шукаю легкої дешевої популярності. Народові зараз це не потрібно. Зовсім не це. Виходячи крізь скляні двері станції, Федір Іванович подумки відзначив, що весна таки потроху набирає обертів. У повітрі пахло вологою свіжістю. Юрбики киян снували туди й сюди у своїх щоденних справах. Пройшовши попід Золотими воротами, перетнувши Ярославів вал, письменник покрокував Золотоворіцькою. Зараз там на повороті ліворуч буде вивіска «In your collegia», пригадав собі з учорашнього проходу цими вулицями. Замолоду, ще зовсім підлітком, Федір Іванович, інколи гортаючи газету «Ізвєстія», натрапляв на короткі повідомлення, підписані організацією з такою дивною назвою, і мріяв колись отримати повідомлення про те, що далекий і ніколи не бачений родич десь у США чи в Канаді, померши, залишить йому суму в твердій валюті з багатьма нулями. Та подорослішавши, він збагнув, що насправді вже отримав найдорожчу спадщину в житті – рідне слово, письменницький хист і палку небайдужу душу. А такі скарби будь-кому не даються, тільки обраним. Тепер ліворуч, зовсім трішки прорейтерський. Он де попереду вже й будинок з фальшивими колонами, оббитими мідною чи мосяжною бляхою. Письменник уповільнив крок, рвонув на себе двері поліклініки Літфонду, прудко пройшов у коридор і повернув ліворуч. Біля віконечка в дверях, поряд із гардеробом, він нарешті розстебнув плащ і видобув із кишені піджака байливо загорнуту газетний аркуш сірникову коробочку. Зверху під гумкою було застромлено папір з прізвищем та ініціалами. Ось, це терапевт мені призначила. На загальний аналіз Федір Іванович подивився на лаборантку, обличчя якої затупляли маска і зеленкувата шапочка під самі брові. «Сама бачу, що на общій. Ми других не ділаєм», – відповіла жінка з-під маски. Рукою в гумовій рукавичці обережно взяла коробочку і понесла кудись у глиб кімнати. Федір Іванович ще хвилинку постояв перед віконечком та, зрозумівши, що нікому до нього нема справи, повернувся і вийшов. Над золотоверхим Києвом уже розквітнув черговий весняний день. День світлий і радісний. День сповнений нових творчих шукань та здобутків. Федір Іванович гордо підвів обличчя до неба, обсмикнув плащ і покрокував назустріч новому дню. Липень-серпень 2009 року.